yn Ioan 3, 16. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Mae gennym ni Dduw sanctaidd, mae gennym ni Dduw perffaith, mae gennym ni Dduw ei ddigus sydd eisiau'n cariad ni yn llwyr, yn heiddi yn cariad ni yn llwyr. Ond mae pechod wedi dod i mewn i'r byd trwy addag Efan ar unw bechu, ac felly mae pob plentyn i addag Efa wedyn yn pechu naturiol. Pob person methu rhoi Duw yn gyntaf. Pob person methu caru Duw. A dyna ddyn wir am y boi yma yn fama. Oedd o'n blentyn echod, soffech chi. Oedd o'n bechadur. Oedd o'n gwybod be oedd Duw isio, ond oedd o methu wneud o. Ac mi roedd Iesu Grist reir yn ei peth yn sefyll o'i flaen o, yn gwybod na fo oedd yr un, yr arglwydd Iesu Grist oedd yr un, oedd i dod i gymryd y gosb. Chi bron yn teimlo bod Iesu Grist yn dweud, ti'n agos, ond creda na fi. Beth amdano ni bore yma? A wy'n gorffen efo hyn. Un math o berson sydd yma bore yma. Un math o berson. Dyn ni'n wahanol i gyd, ydan, ond un math o berson. Person sydd wedi methu cadw'r gorchymyn yma. Mae pob un ohono chi, chi a fi, dyn ni wedi methu cadw'r gorchymyn yma. Dyn ni gyd yn euog. O'n i'n gwrando chydig yn ôl ar ffrind i fi lot o'n ychydig nabod ac yn ffrind iddo fo Lewis Roderick. Rwan oedd Lewis yn foi, nath o ddod yn Gristion pan oedd o yn 18, beth fel ag. Oedd o'n siarad amdano fo ei wraig. Rwan oedd ei wraig o, Jenny, mae hi wedi cael ei chodi mewn teulu Cristnogol da, mewn eglwys, ers yn beth bach yn gwybod y Beibl. Hyd mae yn yr eglwys oedd nhw'n cael eu categeisio pob math o bethau. Ac oedd Lewis yn cymharu'r ddau ohonyn nhw, Jenny a fo. Ac oedd o'n deud, tynnu di, oedd o, cyn iddo ddod yn Christian, yn pechu yn erchyll, oedd o'n gwneud bob math o bethau. Ond pechadur oedd o, a Jenny'r y fath. Er bod hi, falle, yn allanol, yn edrych, yn dda, pechadur, oedd hi pechadur ydyn ni i gyd. Ydych chi wedi gweld hynna bore yma? Ydych chi wedi weld o? Mae Duw am ein cariad ni. Dyna beth mae o eisiau. Mae yn hollol rhesymol yn hynny. Ydych chi wedi gweld bod chi methu gwneud hynna? Ydych chi methu caru Iesu Grist? Fy holl galon. Hyd yn oed y pethau gorau dyn ni'n neud. Dych chi wedi gweld pan dyn ni'n neud y pethau yma, dyn ni jyst yn trio manipulatio Duw er mwyn cael be dyn ni isio. Dwi'n rhyfeddu gymaint, dwi'n hun, dwi'n swyddoli, dwi'n neud rhywbeth a dwi'n meddwl bod fi'n neud o er mwyn Duw, ond actually, be dwi'n neud, dwi'n trio manipulatio Duw fel bod Duw yn rhoi rhywbeth i fi. Dyn ni methu caru Duw. Felly beth ydy'r ateb? Chi ddarllen o cynta Pedr, penod 2, adnod 24 a 25. Sôn am Iesu Grist mae'r adnodau yma. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â'n pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy archoth ef y cawsoch chi ychad. Oherwydd roeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at bugail a gwarchodwr eich eneidiau. Dyn ni methu caru Duw. Be dyn ni angen neud ydy troi at yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni wedi pechu, dyn ni wedi methu, dyn ni'n heiddi barn, ond be dyn ni angen neud ydy troi at yr arglwydd Iesu Grist, achos mae Iesu Grist wedi marw ar y groes. Wy'n hoffi'n yr adnodd yma, croesbren hynny, ydy pren rhywbeth real, pren go iawn. Nath Iesu Grist farw go iawn er mwyn cymryd yn pechodau ni. Ac felly, os da ni yn credu yn efo, yn edifarhau ac yn troi, yna da ni yn medru cael maddeiant llwyr. Lly dyna'r peth cynta bore yma, mae rhaid i ni sylweddoli. Da ni gyd yn hynna. Da ni gyd yn gorfod cychwyn fanna. Dim ots os da ni yn deud bod ni wedi bod yn Cristnogion am 20 mlynedd, 30 mlynedd, un blwyddyn. Mae rhaid cychwyn yn fama. Da ni wedi methu. Da ni'n euog o mae Iesu Grist yn rhoi maddeiant i ni. Ond i'r rhai o'n chi sydd wedi credu, beth mae Dyw isio gennych chi rŵan? Ydy Dyw isio aberth? Ydy Dyw isio i chi gadw rheolau? Ydy Dyw isio i chi wneud pethau mewn rhyw ffordd arbennig? Beth mae Dyw isio ydy mae Dyw isio'ch cariad. Mae isio chi. A'r peth rhyfeddol ydy, os da ni wedi dod yn Cristnogion, da ni yn medru caru Iesu Grist rwan. Da ni yn medru caru Dyw rwan. Oherwydd i fod o wedi'n caru ni, yna da ni yn medru caru Dyw rwan. Mae Dyw, chydw ddim bod ni'n dod mewn yn Cristnogion, a wedyn da ni'n dod mewn yn Cristnogion, mae rhyw ffordd, da ni'n credu'n Iesu Grist, a wedyn da ni'n gorfod trio byw i'w blesio fo, er mwyn ennill rhywbeth. Nid yna sydd yn digwydd o gwbl. Mae'r Cristian yn cael ei achub i fod mewn perthynas efo Dyw. Dyn ni'n cael yn achub i garu Dyw. A felly mae pob dim dyn ni'n neud er i fwy no. Dyn ni'n byw yn bywyd er i fwy no. Dyn ni'n gweithio er i fwy no. Dyn ni'n priodi er i fwy no. A pa di dyn ni'n prynu, dyn ni'n meddwl beth mae o isio. Pan dyn ni'n dod adre o'r gwaith o wedi blino, dyn ni'n meddwl, dwi'n mynd i fynd i'r cwr gweddi. Nid meddwl gyntaf amdano ni, ond amdano fo. Wi'n mynd deud bod rhaid i ni fynd i'r cwr gweddi. Ond dwi'n deud na meddwl amdano Dyw. Sut dwi'n trin pobl eraill? Be dwi'n neud? Efo'n arian, be dwi'n neud o ddydd i ddydd, sut dwi'n treulio ngwyliau, sut dwi'n treulio'r amser. Dyn ni'n meddwl amdano fo. Adnod sydd wedi siarad lot efo fi'n ddiweddar, o'n i'n gwrando ar rhywun yn pregethu. Un, y Corinthiad a penod chwech. Adnod 19. Neu, o'n i wyddoch fod eich corff, so o'n mai am Cristnogion, neu o'n i wyddoch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunen mohonoch. I'r chi, bu a chi, bellach, dych chi wedi cael eich prynu. Adnod 20. Oherwydd prynwyd chwi am bris, felly gogoneddwch Dduw yn eich corff. Yna hanes rhyfeddol am yr Moravians, dwi'n gwybod beth ydy hynna'n Gymraeg, criw o bobl oedd yn byw blynyddoedd yn ôl. Ac o'n i'n clywed hanes rhai ohonyn nhw yn ddiweddar, 2-3 mlynedd yn ôl, oedd nhw'n byw. Ac oedd yna griw ohonyn nhw yn yr Almaen, dwi'n mynd i drio deud enw'r lle, neu ddeud yn rong sydd o fod. Ond oedd yna ddau ohonyn nhw, Johan a David, neu David sydd o fod. Ac oedden nhw wedi clywed am y caeth weision draw yn bell i ffwrdd yn yr ynysoedd yma ac yn y blaen, St Kitts ac yn y blaen. Ac oedden nhw wedi clywed am un ynys lle oedd yr boi oedd yn berchen yr holl gaethweision wedi deud, dydy Duw ddim yn mynd i gael ei bregethu yn fama o gwbl. Dydy'r caethweision yma ddim yn mynd i gael clywed am Iesu Grist. Os oes na shipwreck a bod yna weinidog yn dod i'r ynys, da ni'n mynd i gloio mewn tŷ tan bod rhywun yn medru mynd â fo yma. A be nath Iohann a David? Oedd dyma nhw'n gwerthu eu hunain. Oedd nhw'n bobl rhydd. Dyma nhw'n gwerthu eu hunain i fod yn gaethweision er mwyn mynd draw i'r ynys yma er mwyn cael rhannu Iesu Grist. Gennyn nhw deuluoedd. Dych chi'n meddwl, just an outrageous, crazy. Dyma nhw actually'n gwerthu eu hunain. Ac ar yr cwch ar y ffordd i ffwrdd, apparently oedd y teulu yn edrych arnyn nhw, a dyma na maen nhw'n gweiddi, dyma nhw'n gweiddi bwyd i'r oen y laddwyd gael y wobr am i ddioddefaint. Oedden nhw wedi gweld, mae Crist wedi rhoi pob dim i fi. Dwi wedi methu mewn gymaint o ffyrdd, fedra i ddim caru, ond mae Crist wedi marw drosta i, ac felly rŵan dwi yn caru Iesu Grist. A dwi am roed pob dim. Pob dim er i fwy nhw. Felly, sbiwch ar yr hanes yma. Daeth un o'r ysgrifenyddion ato wedi ei clywed yn dadlau. Ac yn gweld ei fod wedi ei hateb yn dda gyfynodd iddo prin i'w gorchymyn cyntaf o'r cwbl. Ar y diwedd mae Iesu Grist yn deud, nid wyt ymhell oddi wrth deyrnas Duw. Ydych chi heddiw yn deyrnas Duw? Go iawn, ydych chi. Ydych chi'n caru'r arglwydd Duw. A gadewch chi ni bwyso'r Iesu Grist, achos dyna'r unig ffordd y medrwn ni wynebu cwestiwn fel yna. Dyna ni'n gwybod bod ni'n methu, dyna ni'n gwybod dyna ni'n medru deud ie. Iesu wedi marw drosto fi, a gadewch chi ni mynd allan yn caru'r arglwydd Iesu Grist, a caru Duw y Tad, a caru'r Ysbryd Glân, fel y maen nhw yn ei heiddi. Mi ganwn ni i orffen emyn, sydd yn sôn am gariad, ac sydd yn sôn am yr effaith y mae'r cariad yma'n cael arna ni. Dyma gariad, pwy a'i traetha, anchwiliadwy ydyw ef. Mae mor fawr, da ni methu chwilio fo. Dyma gariad i'w ddymderoedd byth ni threiddia nef yn nef. Dyma gariad gwyd fy enaid, so da ni'n gweld rwan, mae'n cael effaith yna ni, yw holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad na i'n ganu yn y bythol wynfyd mawr.
Ddigrifaf yn ei gariad. Petach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Amddiried af yn dragwyddol, yn anfeidrol gariad.
Arglwydd i'w dad, ni yn diolch i ti, dy fod ti wedi yn caru ni. Da ni'n gwybod, da ni'n mynd heiddi hyn o gwbl. Da ni'n gwybod mai yn bod ni ddim wedi dy garu di fel y dylai ni, ond da ni'n diolch dy fod ti wedi'n caru ni gyda cariad rhyfeddol. Dy fod ti wedi rhoi Iesu Grist i farw trosto ni. Ac felly, bore yma rwan, da ni yn cyffesu o dy flaen di. Mae'r unig beth sydd ganddo ni ydy Iesu Grist. Dyn ni'n credu yn Iesu Grist ac yn ei aberth o. A dyn ni'n gofyn am nerth i fedru dy garu di. Oherwydd dyn ni'n gwybod, mae dyna'r peth gorau, dyna'r peth gorau i ni o dad, ond yn bwysicach, dyna'r peth gorau i ti. A dad, dyn ni bore yma yn cyffesu bod ni yn dy garu di. Oherwydd dy fod ti wedi'n caru ni yn gyntaf. Bydd gyda ni rwan, plis. Weddill y dydd, a dyn ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.